sparso via vento, la vodka sto mia ci è un buon momento. Sparso via vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Saluton, Jean-Marc kaj Natasha.
Saluton.
Saluton.
Robcio.
Yes, mi estas Robcio.
Saluton.
Saluton. Do, tiu ĉi estas mia unua vera intervjuo, kaj ni vidos, kio okazos. Do, unuan demandon por vi. Mi jam demandis tion al multaj personoj, eble al vi ankaŭ. Kiel estis via yes? Do, ĉu vi opinias ke ĝi estis sukceso kaj por vi kaj pri la aranĝo en si mem?
Fakte jes, ni ege ŝatis la aranĝon, perfekta etoso, oni sentas sin juna, ĉu ne? Eterne. Estis ege bona kaj la programo estis bona kaj la novjaron ni kune kun amikoj, ĉu ne, povis renkonti. Do, mi ŝatis ege. Ni scias kiel
ĝi absolute, absolute bone, perfekta. Kaj estis la unua. Do signifas tio, che esas la historia renkontiĝo, ĉu? Se ni havos eblecon ancora foje veni kaj partopreni, ni certe faros tio. Yes.
Do, ĉu estas iu programero kiu plej plaĉis al vi, aŭ kiu estas iom pli elstara ol la restparto?
Nia koncerto? Ne.
Krom.
Jes, kompreneble. Ne, mi ne scias, ĉu oni povas kompari, ĉu ne ĉiu artisto havas propran, ĉu ne, ĝuegan etoson, kaj mi ne scias, al mi plaĉis ĉio, kaj tiu la lasta koncerto de Kim, kaj ankaŭ ni estas ege kontente pri nia, estis perfekta publiko. Eĉ estis la unua koncerto, kaj ni ege timis, ke eble ni ne povus movigi la publikon, sed estis bona reago. Kaj teatraĵoj, ĉu ne, ni neniam vidis tiom da teatraĵojn en Esperanto dum unu aranĝo, kaj estis ankaŭ bona kvalito. Do ni mensas, mi ne povas precize diri ĝuste tiu aŭ tiu do, sed
ĉu estas ia eksterprograma afero, kiun vi memoros poste? Mi aŭskultis multe da marmeladado en la koridoroj, do verŝajne ne nur plaĉa por vi, sed ankaŭ por niaj aŭskultantoj.
Yes. Ankaŭ noktumado kaj noktaj spontanaj programeroj estas interesaj en trinkejo, en gufujo,
en ĉambroj,
en diversaj ĉambroj. Hieraŭ ni havis ankaŭ la duan nian aŭ la trian neoficialan koncerton. Se ni havis la unuan, ni havis la unuan tagon en iu ĉambro, kaj poste venis nia koncerto, kaj hieraŭ ni havis unu koncerto. Simple en gufujo, por ĉiu kiu envenos en tiu.
Fakte ne nur ni kantis, ĉu ne? Estis Hansli, estis ankaŭ aliaj.
Krustalov,
jes.
Konstantiana, jes. Estas freneze interese nokte vagadi kaj rigardi en diversaj anguloj, kiu okazas. Kelke homoj ne estas tiom junaj laŭ aĝo, sed ankaŭ ili noktumas, umadas kaj ĉiu estas junaj animoj, ĉu?
Kaj ĝuste pri tio, ke oni endormiĝas ege malfrue matene aŭ frue malfrue nokte aŭ ege frue matene, do ĉu ne, de la sesa ĝis sepa horo homoj sidas kaj poste enlitiĝas kaj jam posttagmeze vekiĝas. Do tion ne eble ege bone memoru, ĉu ne, ankaŭ ke la nokta vivo estas tiom riĉa, ke oni ne volas maltrafi ĝin.
Jes, la nokta vivo estas kiel oni atendas tion, oni atendas tion kiel parto de etoso, de la etoso, parto de iso kaj ago semajno non tempe de jes. Kaj mi ŝatus, ke tiun parton, la tre gravan parton, oni ne forigu.
Mi ne kuraĝas tion peti, pli bonon de listino peti, ĉar multon jam donacas ĝi. Mia destin kaprica damo, mi vin ne trompis en amo, do amo min, dum vivas mi. Restas forte en la braco, per leve glason da coniaco, en mia bona compagni. Al vi voyagas mi pilgrim, al vi mi pregias proserime, do amo mi, tu vivas mi, do amo mi, tu vivas mi. Ci Ciò de cantat în zorga, finișo smorga, opa smorga, quaza fantoma iluzii. Al mia voce sorca se dedica, pos vivre caio sede, do amo min, non vivas mi. O mia signorina minda, cunicis ti no caso blinda, ciù la compreno dono si, che foglie flugos di fantome, se nebdo con i corpo e gome. Amo mi, non vivas mi, do amo mi, non vivas mi, do amo mi, non vivas mi.
Do jes, por mi, kiel iuma membro de la prita generacio, estis granda honoro kiam vi ludis unu el niaj kantoj kaj kantoj de aliaj ankaŭ. Do, sed vi plej ofte, mi diru, ludas proprajn kantojn. Kiel estas do ludi esperantistajn kantojn en tiu ĉi medio? Tiuj kantoj estas ege konataj kaj parto de la kulturo.
Estas malfacile, ĉu ne? Ĉar oni devas alporti ion propran al la kanto, por ke ĝi estu interesa. Kaj eble akceptita, ĉar oni ne povas ripeti la originalon, ĉu ne? Perdita generacio havas amason da instrumentojn, tiujn ni ne havas. Mi ne scipovas ludi, ke Jomart ludas gitaron, ĉu ne? Ni havas nur tiujn instrumentojn, krom voĉojn. Sed la problemo ĉiam por artistoj estas, ke koncertoj en Esperantujo ne multas, ĉu ne? Oni eble koncertas. Mi ne scias de 2 ĝis 4 fojoj jare. Tio estas ĉio. Kaj pro tio oni volas montri kantojn. Ĉi tiu koncerto dum jes estis novjara, estis speciala festa, kaj ni pensis do, diable, ni volas havi ion alian. La ideo venis de Jomart por preni kelkajn kantojn de diversaj artistoj, kiuj ni ŝatas. Ni ŝatas pli da kantojn de perdita generacio kaj de Martin.
Unu de ĉiuj.
Jes, ni devis elekti de almenaŭ 3, kiujn ni ĵus selektis, ĉu ne? Kaj poste, ok, ĉar tempo ĉiam mankas por prepari. Do estis simple ĝui, ĉar homoj rekonas, ĉu ne? Kaj tiu la rekono estas ege grava por koncerto, jes. Kaj por ankaŭ honorige aliajn artistojn.
Ja, estas honorige, ja. Ege flata ankaŭ. Do fakte, kia ni ludis kantojn de vi kaj de Martin kaj de ni, do kial estas tiel, ke Svedio verŝajne estas tia epicentro de esperantista muziko? Ĉu estas pro la homo ja pro nia malbona vetero? Mi ne scias.
Povas esti, ĉu ne? Pro kurtaj lumaj tagoj, mi ne scias. Do
estas hazarde okazis, ke frenezaj homoj esperantistoj kuniĝis kaj evidentiĝis, ke ili estas talentaj kaj ili kreis la unuan bandon amplifiki. E poste poiomete unu parte de tio amplifiki kreis sian propran bandon persone, ka postio nur multiĝas kaj multiĝas. Mi ne povas diri, ke tio estas mekko, aŭ ke sed tamen estas interesa fenomeno. Ĉu ne?
Jes, sed oni rekonas Svedion, ĉu ne, laŭ la Esperanto artistoj tamen. Kaj eĉ kim estis tiu en amplifiki, ĉu ne, eĉ se li estas dano, do e tam non appartena si il al video
su proxime no do quancam che ja estas mecco au epicentro do kial do ni ne kunigis che kial ni ne kreis tiu in super bandon ĉu ni kreu tiu na ĉu ni daŭrigu tiu in pli diversan
do ni klopodu fare ia tipe kun laboron ĉu ne ĉar ni estis en Sundsvallo antaŭ unu monato kaj koncertis tie por esperantistoj por loka klubo, kaj tiam estis Tomio kun Karin de Perdita Generacio ĉeestantaj la koncerton. Kaj post la koncerto, ĉu ne, venis Tomio kaj diris: "Do en tiu kanto mi aŭdas bason." Kaj ni diris: "O bonege, ĝi ne ankoraŭ ne registris, ĉu ne, ĝi venos por alia disko de Jomartaĵoj, do ni eble povus havi vian helpon tie." Ke tio estas bona. Do mi ne scias, ĉu oni klopodu fari bandon kiel kim faras, ĉu ne? Ni iomete zorgas pri la kvalito. Kaj tiam oni devas fakte provludi iom tro multe eble.
Sete avem ideo indas pri diskuti. E se estos se cerbo volas, se tempo, se la cerbo volas, ke la corpo povas, ke tempo sufficias. Do tiam ne. Kaj ankaŭ se estas iu oportuno. Ekzemple, se ni estas ĉiuj ĉe iu aranĝo aŭ eble mi ne scias samtempe en sama urbo kaj ni havas bonan tempon. Jes, liberan tempon. Do tiam ni povas krei iun marmeladon, mi ne scias, kaj poste rigardi kio okazas, kio rezultiĝas. Nostre interesse.
Eble ankaŭ estas la problemo de la longezzo de Svedio, ĉu ne? Ja estas preskaŭ 2000 kilometroj, ĉu ne, de unu punkto ĝis alia.
Ja, kukuma lando.
Jes, kaj jes, ĝuste, kaj do homoj hazarde loĝas en diversaj partoj de ĝi. la ludantaj kaj kantantaj. Tial eble ne estas tiom proksime tamen, ĉu ne, unu de la alia. Sed tiu registrajo estas bona afero, ĉu ne, nun kun interreto kaj aliaj digitalaj medioj oni povas vere krei ion alispecan ol oni povis iam alie fari.
Gastaj muzikistoj ni tion pensis antaŭe kaj pensas daŭre, ke oni povas fari tiel. Gastaj muzikistoj registri kiel ekzemple ni nian tempon. Registriĝis en
amplifiki.
Ah, yes. Ni estis
gastoj. Ni kunkantis en amplifiki albumo. Yes. Io no. False tiam, sed estis bone doso. Kaj ion por memorio.
Mi lanĉas novan aventuron. Mi lanĉas novan aventuron. Valizo kaj gitaro pretas, tetrane rade haston kuro, la fina reva nun ripetas. Yeah, adiaŭ viv mal poezia, saluton piojoj kaj rakontoj, odoroj de la montvizia, amikoj kantoj kaj rakontoj. Yeah, existu tina porque sentas impreso in nova in moja sembras chatina urbo e charme home del decutima di faromo. Mi lanchas nova aventura. Se alie cae a me ies ricar tre brilos a me la coron lazam dun descendo rebecos nova rama sento. Yeah, accepto mondo min amiche por vi mi cantas credo mi che ciu momente ciu love mi ninjo igas reciproche. Porque sendas impreso in nova in voglia sendas chatina e urbo e chano e home delle ultima vi farò moi a me c'è fri la punta verta la incandesca su un deserta la tutta non por mi ammiro e por in pecca e por inspiro. Mi lancias nova un'avventura valizo cae gitaro preta de traine rane hastan duram la vigna revo e non ripetas. Existe tina porque sendas impreso nova en voglia sendas chatinda y urbo e charma y gomo delle cutima vi paromo e la neccia fri la punta verda la incantesca sun deserta la tutta mon por mi ammiro cae por in pecca e por inspiro. Mi lanchas nova aventura.
Mi lanchas nova aventura.
Mi lanchas nova aventura.
Do ni havis ege interesan la interparolo, la discuto en la mangeio antaŭ kelkaj tagoj pri komponado. Do, estis interese ĉar kiu ankaŭ estis tie, kaj do kiu verŝajne havas aliajn ideojn pri kiel komponi ol vi. Aŭ tio estas sufiĉe evidenta.
Ĉiuj ni estas diversaj.
Ĝuste, ekzakte. Do mi hieraŭ demandis al Guillaume pri lia ideo pri komponado. Ĉu la komenco estas sento aŭ formo aŭ io alia ideo?
Se la demando estas pri nia formo de laboro, do estas ke kiam mi trovos iun bonan ideon, ideon ne muzikan, sed en la teksto kiu ne devas esti tre komplika ideo. Aŭ eble estas unu du vortoj kiu tuŝas min. En kiu mi vidas ion specialan. Do tiam mi provas tion daŭrigi, kaj la rezulto foje estas bona, foje mi ne scias. Kelkajn kantaĵojn ni ne plu kantas, kelkaj ekzistas, ke ili ekzistas nur sur papere, pro tio ke mi ne ŝatis ili.
Sed ankaŭ do tro la nombro de kantoj, ĉu ne?
Nuntempe,
ju pli longe oni vivas, des pli da kantoj oni kreas. Bedaŭrinde oni ne povas kanti ĉiujn, ĉu ne? Kaj pro tio oni ankaŭ ne povas provludi ĉiujn, eĉ se eble oni kantas en anguloj krom la koncerto. Do kelkaj kantoj, kiuj eble estas pli nostalgiaj, ĉu ne, restas en malnovaj registraĵoj aŭ en memoro de. Do principe rusaj, ĉu ne? Niaj amikoj, ĉar ni devenas de Sovetio kaj multe vojaĝis tiam tie, kaj tiam tiuj malnovaj kantoj estis novaj kaj ege konataj. Do ni elektas nun pli ne viglan, sed pli varian muzikon por nia koncerto.
Nuntempe,
jes. Jes, nuntempe, ĝuste por ke homoj povu konsenti, eble kunkanti, do iel senti, ke ili partoprenas en la koncerto.
Jes, kaj mem celo de niaj koncertoj estas tuŝi, doni senti al la publiko ion specialan. Kaj tio speciala ĉiam, preskaŭ ĉiam en nia vivo estas simplaj sentoj. Estas amo, estas via gepatroj, viaj
amikoj, vojaĝoj,
gefiloj. Ĉu estas simplaj kaj kortuŝantaj aferoj, tiuj kiuj ni ŝatas, kaj kiam profunde vi aŭ komplike ne skribas aŭ ne komponas aŭ ne verkas viajn kantojn, ĉiam la bazo estas tre simpla. Temas pri amo, temas pri rilato inter homo al homo.
Nu, esis persona kiu volis ke mi starigu tiun ĉi demandon al vi. Ĉu estus strange traduki kantojn de naciaj lingvoj? Aĉu vi tion faras? Mi ne tute certas. Ĉu vi pensas ke tio estas granda diferenco fari tion ol kanti nur proprajn kantojn?
Do por ni, mi ne scias, estas
iomete...
Ni faris nur unu foje, ĉu ne? Tiu kanto de Karina, Autumna bluso, estas tradukita de la sveda.
Oh, yes.
Yes, Hörst bluso. Sed la problemo estas ĉiam, ke ni ne nur kantas, sed ni trasentas kanton, ĉu ne? Ke ni volas, ke ni...
Ne problemo.
Povo tiel akcepti ĝin kiel propra. Eble tio estas la komplikaĵo, ĉu ne? Por elekti. Do ni kantas kelkajn rusajn kantojn, malmultajn, ne pro tio, ke ne estas multaj rusaj, kiuj estas bonaj, sed eble pro tio, ke oni devas fosi, ĉu ne, por trovi kantojn, kiuj taŭgas al vi kaj al du voĉoj kaj do kaj tiel plu, estas pluraj, ĉu ne, faktoroj. Se ne havu bandon, eble ne estas
tia. Mi kredas simple, ke por mi ne estas interese traduki. Estas interese por mi krei ion, kio ne ekzistis. Do tuj kiam vi skribis la unuan vorton, aperis ion, kio antaŭe ne ekzistis. Tio estas interesa afero. Do vi sidas kaj pensas, aha, nun aperis ion el nenio. Ĉu? Kaj poste vi komencas formi ion. Se traduki estas alia arto, laŭ mia kompreno eĉ pli komplika. Ankaŭ kiel poeto oni devas zorgi originalon, senton.
Senton kaj ĉion.
Jes, kaj tio ne estas interesa por mi ekzemple.
Sed ankaŭ eble ĉar vi povas, ĉu ne, mi ne scipovas krei kantojn, do mi eble
helpis
en kelkajn, sed ne estis tiel, ke mi faris la tutan kanton. Sed eble pro tio, ke oni scipovas, ĉu ne, oni ne plu bezonas tiun alian manieron pli vastigi sian repertuaron, ĉu ne, per traduko de kantojn. Do eble tiel.
bona signorino jaro e curas. Ion prenas, ion donas, ion spuras. Por susura secundara sem pardona, giubialdo signorino mia bona signorino, jaro e curas. Poi lulis infortuno che il traino. Foi lumis mia cuno, mia gaino. Cai acule e ala cule ridis gioie, ci è vero ogni stultule si sfoe. Foi lulis infortuno. E la songe di revetas ne primulto, di un petas che era venuti un stulto. Se adriale di se mi desvio giaro, forse sura di se mi secondaro. Mia bona signorina, mi ne plendo. Mia destino dona zema, ne offendo. Chi lo esse, scarpor blulis. Gioia unica, ni felice, poi lulis. Mia bona signorina. Caere vetto, mia bona, ni san contro. Che ni avrei detto tu mi incontro, mia buona signorino, mia buona signorino, mia buona signorino, mia buona signorino, mia buona signorino.
Do, mi havas unu lastan demandon por vi.
Yes.
Finfine.
No.
Ne povas fortranĉi tion, ĉu ne, Irek? Tio estas la normala demando de Irek, sed mi volas iomete ŝanĝi ĝin. Kio estas via totala ŝuograndeco?
Ĉu vi povas respondi aŭ mi respondo? Ĉar
por kiu celo? Kial?
Ne demandu al mi.
Do, ni diru tie maniere. Estas privata. Eso es privata territorio, terreno, privata terreno de nia artista e zona o que lo andes, artista region.
Irek havas iom por cerbume. Daure.
En vere. Do, mi parolis iomete kun via filino antaŭe, kaj ŝi donis sufiĉe bonkoran saluton al Irek kun kelkaj rekomendoj pri kiel plibonigi sian sanan vivon. Ĉu vi havas ion por diri al la aŭskultantoj? Ne, eble nur al Irek, sed al ĉiuj.
Do, al Irek. Estu vi, Irek, trankvila ĉiam. Kie vi estas nun? Io malpli da fumado, pri vodko mi ne diru. Jesus.
Ne pri 82% alkoholaĵo.
Sed tamen, tamen mi kredas ke Irek havos tre bonan sanon pro tio ke li estas tre tre ĝoja homo, ĝojas vivon kaj kreas ĉirkaŭ si mem tiun etoson kiun li ŝatas travivi. Ĉu li faras sian propran medion por vivi? En tiu medio mi kredas ke oni povas esti sana. Longe.
Yes, this is bona et also ke estas juna anoj de lia Varsovia vento ke
ankaŭ por ĉiu alia mi pensas ke ni kaj Natasha ankaŭ eble vi estu sana kaj ĉiam revenu al jes kaj alia junu klaraj eventoj en tiu okazo vi ĉiam estas almenaŭ juna, ĉu?
Yes.
Nepre
yes.
Do, dankegon al vi. Ĝuu vian tempon tie.
Dankon, same al vi. Kaj do, dankon al Varsovia vento.
Varsovia vento. La, la, la.
Finiĝis laboro, kaj estas vespero, necesas jam hejmeniri. Sed mi hodiaŭ promeni preferas, delonge mi tion deziras. Por tempo nelonga problemo. Forgesi sidante sur benco sole Cai ne rapidi en successi Iri kiel mi volas Vagadi sencene Gis nocta mallumo Agordi anime rimong minore kai foliumi kiel albumon folio de mia memoro vagani sencere gis nocta malumo agordi animon minore kai foliumi kiel albumon folio de mia memoro folio de mia memoro kai mian dolor ne povos curace ctia ciarma vespero Mi scias, mi scias anim tranquillezzo mi trovo somere, somere Mi morgan revenos al miei problemoi se dume mi estas libera Nera vivante dope promenas mi ai mia espero Pagadi sencere Gis nocta malumo Agordi animon minore Cai foliumi Ciel albumo Folio de mia memoro Vagai sencere Gis nocta malumo Agordi animon
Dankon.